Netradioens flygtninge og fred bringer her borgerforslaget forslag om en mere human og solidarisk flygtningepolitik, samt Folketingets første behandling heraf, som foregik den 26. november 2021. På grund af folketingsdebattens længde er den delt op på 3 uforkortede udsendelser. Ministerens og ordførerens taler og efterfølgende debatter er som følger. Første udsendelse indeholder borgerforslagets tekst sammen udlændingeminister Mattias Tesfayes og Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stocklunds taler og debatten her. Udsendelse nummer 2 er med Anna Rasmussen Venstre, Marie Krarup Dansk Folkeparti, Carl Valentin SF og Katrine Oldag Radikale. Tredje og sidste udsendelse indeholder Rosa Lund, udlændingeordfører for Enhedslisten, Mette Thiesen, Nye Borgerlige, Sikandur Siddiqui, Frie Grønne og Jens Rode, Kristendemokrater.
Her kommer teksten til et borgerforslag. Forslag til en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark. De følgende forslag repræsenterer de områder, hvor der nu og her er mest behov for handling, og hvor både forskning og praktiske erfaringer understøtter, at konkrete tiltag vil kunne forbedre den nuværende situation. Udvide omfanget af FN's kvoteordning. Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge på mindst samme niveau som før 2016, det vil sige mindst 500 om året. På både europæisk og globalt plan skal Danmark arbejde hen imod en fælles og færre model for genbosættelse af mennesker på flugt i samarbejde med FN's flygtningehøjkommissariat. Asylansøgning på ambassader, konsulater og humanitært visum. Danmark skal genoptage muligheden for, at asylansøgninger kan indgives direkte på ambassader og konsulater. Danmark er et af de lande, der havde en sådan model indtil 2002. En anden mulighed er udstedelse af humanitære visa, der giver flygtninge mulighed for selv lovligt at indrejse til Danmark. EU-reglerne giver allerede mulighed for at udstede sådanne indrejsevisa. Udfasning af udrejsecentre og såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger. Hvis hjemsendelse reelt er umulig, indeholder den danske lovgivning allerede muligheder for at give midlertidige opholdstilladelser, således at mennesker ikke lever under nedbrydende forhold, men bibeholder værdighed og ressourcer, og samtidig kan være med til at bidrage til samfundet. Flygtningens opholdstilladelse bør ikke inddrages. Ændringer i 2015 og 2019 har betydet, at alle anerkendte flygtninge i Danmark lever i en konstant angst for at blive sendt hjem igen. Opholdstilladelse gives kun for 2 år ad gangen og kan inddrages når som helst. Samtidig er det blevet næsten umuligt at leve op til betingelserne for permanent ophold. Denne usikkerhed, forbundet om ens fremtid, spænder ben for integrationsindsatsen og er ifølge FN's flygtningekommissariat en helt forkert opfattelse af flygtningebegrebet. Der er en lang række fordele forbundet med at indføre de ovenstående forslag til en mere organiseret adgang til asyl- og flygtningebeskyttelse. For det første behøver flygtninge ikke at risikere deres liv og udsætte sig for overgreb i forsøg på at omgå Europas stadig strengere grænsekontrol. For det andet undgår flygtninge at betale menneskesmuglere i dyre domme. Ovenstående tiltag har langt større potentiale for at bryde den voksende ulovlige migrationsindustri end de nuværende forsøg med mere kontrol og højere straffe for implicerede. For det tredje giver organiseret adgang til asyl langt bedre mulighed for, at modtagerlandet kan screene og forberede ansøgninger på forhånd. For eksempel kan man straks identificere sårbare grupper Der er behov for hurtigt at komme videre og prioritere flygtninge, der sidder fast og ikke har nogen udsigt til at vende tilbage til deres hjemland. Endelig kan mere organiserede ankomstkanaler skabe bedre integration ved i højere omfang at sikre, at kommunerne er forberedte og kan matche flygtningens kvalifikationer med lokale arbejdsmarkedsbehov med videre. Baggrund for forslaget. Vi står i en historisk og alvorlig flygtningekrise, men mere end en krise affødt af antallet af flygtninger og manglende globale ressourcer til at beskytte mennesker på flugt, er det, at vi oplever en krise i den politiske håndtering af flygtninge. Kontrol- og afskrækkelsespolitikken har været Danmarks og andre landes svar på flygtningekrisen indtil nu, men det paradigme Danmark og andre lande har udviklet over de seneste 30 år fungerer ikke og giver os ikke rådrum til at løse den situation, vi i dag står overfor. Kontrollen blokerer systematisk for adgang til asyl, føder en voksende migrationsindustri, tvinger flygtninge til at risikere deres liv for at nå i sikkerhed, presser nærområderne til bristepunkt og fastholder størstedelen af verdens flygtninge i lejre og i økonomisk afhængighed på ubestemt tid uden udsigt til at komme videre. Skal vi løse flygtningekrisen, er der i stedet brug for en helt anden tilgang, der afholder flygtninge fra at risikere livet og betale menneskesmugler i dyre domme, og som samtidig aflaster nærområdelandene og sikrer mere solidaritet landene imellem med hensyn til omfordeling af flygtninge. Det er Danmarks interesse at være med til at løse flygtningekrisen og adressere behovet for en større grad af byderfordeling og solidaritet landene imellem. Vi har i dag et modsætningsfyldt forhold til flygtningens rettigheder i Danmark. På den ene side hævder vi at respektere konventionerne i forhold til de mennesker, for hvem det er lykkedes at komme til. På den anden side gør vi alt, hvad vi kan for at nægte flygtninge adgang til den mest nødvendige rettighed, adgangen til at søge asyl. Vi kræver, at de lærer dansk og forsørger sig selv, men samtidig sender vi med lovgivningen et signal om, at de aldrig skal føle sig velkomne, og at fokus er på midlertidighed og hjemrejse. Det giver ikke mening. De mange stramninger har ramt herboende flygtninge alt for hårdt og risikerer at bremse en positiv fremgang i beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte, som vi har oplevet de seneste 5 år. De nuværende regler hæmmer viljen til at integrere sig, hvilket svækker mulighederne for at opkvalificere og uddanne den arbejdskraft, som der er efterspørgsel på, for eksempel inden for sundhedssektoren. Danmark er et af de lande, der mest omfattende har indført en række asylpolitiske tiltag for at undgå en stigning i antallet af asylansøgere. Det gælder for eksempel indførelse af en ny midlertidig asylkategori målrettet syriske flygtninge og de efterfølgende stramninger i adgang til familiesammenføring for disse flygtninge inden for de første 3 år. Genindførelse af den lave integrationsydelse og nye krav for at opnå permanent opholdstilladelse samt ønsket om at sætte stop for spontan asyl og i stedet oprette centre for asylansøgere i nærområderne. Ved at udlicitere ansvaret for verdens flygtninge til nærområdelandene kan Danmark og andre vestlige lande i praksis isolere sig selv for det ansvar, vi ellers vil have, hvis de pågældende flygtninge frit kunne rejse hertil. Det øger presset på nærområderlandene, som i forvejen er presset og skaber en overhængende fare for, at et eller flere lande siger fra. Ifølge FN's flygtningehøjkommissariat opholder 85% af alle flygtninge sig i nabolandene til deres oprindelsesland, for eksempel huser Jordan, Libanon og Tyrkiet, til sammen over 5 millioner syriske flygtninge. en fortsættelse af den nuværende politik risikerer at få de hårdest belastede modtagelande til at bukke under for det politiske og økonomiske pres, de store flygtningetal skaber. En situation, der vil risikere at sende millioner af flygtninge videre mod andre lande i Europa, herunder Danmark. Vi løser ikke flygtningekrisen ved at begrænse adgang til asyl og fokusere på at hjælpe i nærområderne. Selvom der er blevet givet flere penge til nærområdebistand, står dette langt fra mål med investeringerne i nye former for grænsekontrol og aftaler med tredjelande. Milliarder brugt på grænsekontrol og aftaler med tredjelande har der ikke kunne forhindre en generel stigning i antallet af asylansøgere. Nærområderne løser heller ikke problemet ved at få en pose penge fra Danmark. De store mængder af flygtninge har brug for jobs, uddannelse og boliger, noget som de pågældende lande i forvejen har stor mangel på. Derfor er der brug for, at vi både støtter nærområderne og modtager flere flygtninge i Danmark. De enorme pengesummer, som flygtninge hvert år betaler for at kunne bevæge sig, har skabt et innovationskapløb mellem menneskesmuglere og grænsevagter. Rent økonomisk er den øgede grænsekontrol med til at skabe dette marked, og mere kontrol driver derfor kun profitten opad. Hvis vi skal bryde den cirkel, hvor flere og flere flygtninge fastholdes i lejre og økonomisk afhængighed på ubestemt tid, er det afgørende, at Danmark og andre lande er med til at finde løsninger for denne gruppe. Flere stramninger i de danske asylregler og øget grænsekontrol er ikke vejen frem. Vi skal undgå et system, hvor Danmark gennem aftaler og politisk økonomisk pres kan frelægge sig ansvaret for selv at tage imod flygtninge. Danmark kan ikke uden videre tage ansvaret af på andre lande, blot fordi vi har indgået bilaterale aftaler med landene omkring modtagelse af flygtninge. Et system, hvor spontane asylansøgere afvises og sendes videre til lande, som måske ikke engang er deres nærområde, kan kun virke, når og hvis disse lande er i stand til at yde beskyttelse i overensstemmelse med flygtningekonventionens standarder. Der er desværre en tendens til, at man politisk forsøger at definere lande som sikre, selvom de langt fra er det. Hvilket omfattende rapporter om afvisning af flygtninger og manglende adgang til basale rettigheder har dokumenteret. Det er derfor en omstridt og uholdbar ordning at nægte adgang til at søge asyl og tilbagesende asylansøgere, hvis de enkelte lande generelt ikke er sikre for de flygtninge, der sendes tilbage. Kilder og henvisninger. Dansk Flygtningehjælp. 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2020. Gammeltoft Hansen. Sådan løser vi flygtningekrisen. Informationsforlag 2016. Martin Lemberg Pedersen og Michaela Bennigsen. Alternativ til flugt og afvisning. Maj 2018. UNHCR. Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt. UNHCR's forslag til at genopbygge tilliden gennem bedre forvaltning, partnerskab og solidaritet. December 2016. Borgerforslaget er stillet af Radies Holmen, og medstiller er Michael Bendiksen, Mostek Gatsimiani, Michael Gravesen, Annelise Marstrand Jørgensen, og Jørgen Carsten Jensen. Forslaget startede den 1. marts 2021 og opnåede 51.093 underskrifter. Inden udløbsfristen den 1. september 2021 har et borgerforslag opnået 50.000 underskrifter, er Folketinget forpligtet til at behandle det, og vi skal nu høre første behandling i Folketinget af borgerforslaget om en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark. Det skete den 26. november 2021. Her i netradioen Flygtninge og Fred er første behandling opdelt i tre udsendelser på grund af længden, hvor den første del kommer her.
Det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B20, forslag til folketingsbeslutning om en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark, og det er et borgerforslag af Leif Lahs Jensen, Socialdemokratiet, Peter Skaarup, DF, Carsten Hynge, SF, Andreas Steenberg, RV, Peter Velblom, EL, Maja Mercado, KF, Ole Birk Olesen, LA, Torsten Gejl, ALT, Jens Rode, KD, Aja Tjepnitz Larsen, IA, Susanne Zimmer, NG, Uffe Elbæk, UFG og Sikander Sadik, UFG. Dette beslutningsforslag er udsprunget af et borgerforslag. Forhandlingen er åbnet, og det er udlænding- og integrationsministeren. Værsgo.
Tak for ordet. Borgerforslaget, som vi behandler i dag, lægger op til, at det skal være nemmere og mere attraktivt at komme til Danmark. Det er et bredt forslag, hvor det både foreslås at udvide kvoteflygtningeordningen, indføre mulighed for at søge asyl på ambassader og konsulater, udfase udrejsecentre og afskaffe princippet om, at man kun har ret til beskyttelse i Danmark, så længe man er forfulgt i sit hjemland. Jeg er langt fra enig i det hele, men jeg vil godt starte med at sige, at jeg faktisk er meget enig med forslagsstillerne i, at der er brug for en ny tilgang til asylsystemet. Det eksisterende asylsystem har spillet fallit. Det er inhuman, det er uretfærdigt, og det beskytter ikke de mest sårbare. Jeg synes faktisk, at der i bemærkningerne til beslutningsforslaget er flere formuleringer, som jeg sagtens kan se mig selv i. Det er formuleringer, der handler om diagnosen. Men en ting er at være enig i diagnosen. Jeg er ikke enig i medicinen. Stillerne af borgerforslaget foreslår for eksempel, at man skal kunne tage imod asylansøgninger på Danmarks ambassader i udlandet. Jeg synes ikke, det virker gennemtænkt. Jeg synes ikke, det virker gennemtænkt i forhold til, hvad det reelt vil betyde for vores samfund, hvis vi for eksempel tillod, at de mange, mange flygtninge, der opholder sig for tiden i Tyrkiet, skulle kunne tage hen på den danske ambassade i Ankara, banke på døren og søge asyl i Danmark på vores ambassade i Ankara. Fordi sandheden er desværre, at vi kan ikke tage imod alle mennesker, der er på flugt, eller som søger en bedre tilværelse for dem selv og deres familie, uanset hvor mange forståelse man har for den enkelte persons situation. Som regering, men jeg vil også sige som Folketing, har vi et ansvar for at bevare sammenhængskraften i vores samfund. Vi har et ansvar for at tænke på vores økonomi og på vores fremtid. Men at man tager ansvar for det danske samfund, og at vi tager det ansvar alvorligt, det betyder jo ikke, at vi skal være ligeglade med verdens flygtninge. For det skal vi selvfølgelig ikke. Det skal vi tage ansvar for, og det synes jeg faktisk også, Danmark gør. Det handler om, hvordan vi bedst forvalter det ansvar. Det handler om, hvilken måde, hvor vi kan hjælpe flest muligt, samtidig med, at vi har indvandring til Danmark under kontrol. Det er i hvert fald regeringens tilgang. Og derfor arbejder regeringen også for et nyt og et mere retfærdigt asylsystem. Et af mange elementer i det asylsystem, vi arbejder for, handler om at hjælpe mere og bedre i nærområderne. Der er for eksempel en akut situation i og omkring Afghanistan, som verdenssamfundet burde tage mere alvorligt. Det mener vi, at vi skal fokusere på. Det er der langt hovedparten af verdens flygtninge befinder sig, og det er der, hvor pengene rækker længst. Derfor har vi faktisk i år, altså i 2021, afsat 350 millioner kroner mere end sidste år til blandt andet at hjælpe flygtninge i nærområderne. Og næste år planlægger vi at afsætte yderligere 400 millioner kroner fra udviklingsbistanden til blandt andet flygtninge i nærområderne. Ambitionen er at komme op på i alt 3,5 milliarder kroner ekstra frem mod 2025 til migration, nærområder og skrøbelige stater. Endelig er et vigtigt element i at få skabt et nyt asylsystem, at vi en gang for alle får fjernet incitamentet til at købe en billet hos menneskesmuglerne i gummibåden over Middelhavet. Det lykkedes bedst ved at få flyttet asylsagsbehandlingen uden for EU og uden for Schengens grænser. På den måde kan man bryde den irregulære migrationsstrøm og fokusere på hjælp i nærområderne. Ved at gøre det, vil Danmark også få mulighed for at kunne tage flere kvoteflygtninge. Fordi det er faktisk regeringens ønske, at de flygtninge, der skal til Danmark, og vi mener, der skal flygtninge til Danmark, de skal komme hertil kontrolleret gennem genbosætning, gennem FN's kvoteflygtningssystem. Det skal gradvist blive den primære vej til at opnå beskyttelse i Danmark, frem for spontan asyl. Vi har længe sagt, at vi mener, at Danmark skal tage imod kvoteflygtning, så længe vi kan bevare den rette balance mellem antallet af flygtninge, som Danmark samlet modtager, og vores evne til at integrere dem, der allerede er her. Vi skal bevare den positive fremgang, men det kræver, at vi kan følge med. Antallet af spontane asylansøgere vil naturligvis spille en rolle i den forbindelse. I forslaget står der også, at de nuværende regler hæmmer viljen til at integrere sig, og i øvrigt bremser den positive fremgang, fordi der sendes et signal om, at flygtninge aldrig skal føle sig velkomne. Det er jeg ikke enig i. Jeg mener, at vi skal være ærlige over for folk, der kommer hertil, og fortælle dem, at Danmark giver gerne beskyttelse til folk, der har behov for beskyttelse, at vi meget gerne vil have, at de bliver en del af det danske samfund, at vi faktisk forventer, at de bidrager, men også at et ophold som flygtning i Danmark som udgangspunkt sker ved en midlertidig opholdstilladelse. Det er jo et helt grundlæggende vilkår i asylsystemet, og princippet om midlertidighed, det står vi fast på. Med forslaget lægges der op til at gå i den modsatte retning. Der lægges op til, at udrejsecenter og motivationsfremmende foranstaltninger skal udfases for dem, der har fået afslag på asyl. Og jeg kan meget klart sige, at det har vi ikke planer om at ændre. Vi skal gøre, hvad vi kan for at få folk til at rejse hjem, hvis ikke de har et lovligt ophold i Danmark. Og hvis ikke man medvirker til sin udsendelse og ikke rejser hjem, så kan man blive pålagt kontrolforpligtelse på et udrejsecenter. Det gør vi dels for at motivere den enkelte til at rejse hjem, dels for at have styr på, hvor udlændingen, der ikke har lovligt ophold i Danmark, befinder sig, men også fordi det må være sådan, at legitimiteten i asylsystemet er, at dem, der så får afslag, at de også rejser ud. Sådan må det være. Når blandt andre afviste asylansøgere indkvarteres på et udrejsecenter, så er det også for at sende et tydeligt signal. Og så er det vigtigt at huske, at de rent faktisk har mulighed for at rejse hjem, og de kan få en pose penge med, hvis de medvirker. Det vil være det bedste for alle, for de har ikke en fremtid her i landet. Undtagelsesvis så kan en udlænding, der har fået afslag på asyl, meddeles en midlertidig opholdstilladelse, hvis de er udsendelseshindrede. Adgang til at få sådan en opholdstilladelse er begrænset og stærkt begrænset. Det er en forudsætning, at man faktisk har medvirket til udsendelsen i en periode på 18 måneder i træk, og at udsendelsen reelt er udsigtsløs. Og sådan en situation synes jeg også, det er helt fair og rimeligt, at vi har sådan en regel. Men det forudsætter altså, at udlændingen ikke selv har bragt sig i den situation. Det er ikke meningen, at afviste asylansøgere eller andre uden lovligt ophold skal kunne modarbejde sig til et ophold i Danmark. Så for at opsummere, så forstår og deler jeg ønsket om, at vi i Danmark får en mere human asylpolitik, og jeg deler faktisk også diagnosen, som der langt hen ad vejen stilles i beslutningsforslaget. Men at åbne op for ambassadeansøgninger, at slække på politikken over for afviste asylansøgere, det er vi ikke tilhængere af. Vi er heller ikke tilhængere af at gå væk fra, at midlertidighed er udgangspunktet i asylpolitikken. Og vi kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget, men ser selvfølgelig frem til den videre behandling.
Tak til ministeren. Der er en enkelt kort bemærkning fra Carl Valentin fra SF. Værsgo.
Ja, tak. Ministeren taler en del om, hvordan vi skal sikre et bedre asylsystem, og at han ikke ønsker, at det skal basere sig så meget på spontan asyl, men mere på kvoteflygtningeordning og så videre. Det er jeg meget enig i, og det er vi meget enige i SF. Og derfor så vil jeg egentlig gerne henvise til noget af det, som er i det her borgerforslag, som jeg faktisk synes er ret fornuftigt, nemlig at de foreslår, at Danmark skal tage 500 kvoteflygtninge om året. Et relativt beskedent antal i min optik. Kunne man ikke forestille sig, at når ministeren nu synes, at det er den vej, vores asylsystem skal gå, at han så vil imødekomme den her del af forslaget og sikre, at Danmark tager 500 kvoteflygtninge?
Værsgo, ministeren.
Tak for spørgsmålet. Vi har jo i år besluttet at tage 200 kvoteflygtninge. Det er primært folk fra Burundi og Congo, som opholder sig i flygtningelejre i Rwanda, og vi har lagt vægt på, som der også står i forståelsespapiret, kvinder og børn, og har så derudover tilføjet. Det kan også være seksuelle minoriteter. Tallet for sidste år var også 200, og tallet for 2022 vil vi beslutte midt på året, som det hedder i loven. Og der står i loven op til 500. Så på den måde flugter tallet jo nogenlunde med det, der er i det her beslutningsforslag. Men vi har ikke truffet beslutning om antallet af kvoteflygtninge for næste år. Jeg synes dog også, det hører med til historien omkring kvoteflygtningeantallet i 2021, at vi ud over de 200 fra Rwanda, jo også i et meget bredt flertal har besluttet os for at evakuere op til 1100, tror jeg, vi er oppe på, fra Afghanistan. Det er jo også folk, der ikke er ankommet hertil spontant, men som vi med åbne øjne har besluttet os for at flyve til Danmark. Det er jo så ikke kvoteflygtninge, men det er dog alligevel en integrationsopgave for de kommuner, der står om opgaven.
Værsgo, spørgeren.
Selvfølgelig har det også en betydning, når man tager nogen i en anden situation. Det er jeg fuldstændig enig i. Men hvis man nu gerne vil fremme den tilgang, at man bruger kvoteflygtningesystemet, er det så ikke oplagt at bruge det lidt mere offensivt? Og også når ministeren nu i sin tale tidligere sagde, at antallet af spontane asylansøgere er det helt afgørende i forhold til, hvor mange kvoteflygtninge man tager. Nu har det jo været rigtig lavt, det antal, vi har taget med spontan asyl de senere år. Er det så ikke nu, at man skal sige, så tager vi imod de her 500, et relativt beskedent antal?
Tak. Værsgo.
Som jeg også sagde i min tale, så betragter vi det sådan, at vi er i gang med at omlægge dansk flygtningepolitik fra at primært at basere sig på spontan asylansøgning, og så til at kvoteflygtning skal være den primære adgangsvej. Jeg kan forstå, at SF er, vil bruge kvoteflygtningeinstrumentet mere offensivt til at få foretaget den omlægning. Vi er nok lidt mere forsigtige i forhold til, hvor meget vi skruer op for kvoteflygtningeskruen, inden vi har fået skruet den spontane asylskrue længere i bunden. Og det er et spørgsmål om, hvor langt vi mener, at integrationsindsatsen i Danmark er kommet. Men det er jo den omlægning, vi er i gang i. Det er vi sådan set enige i.
Så næste kort bemærkning til fru Rosa Lund fra Enhedslisten. Værsgo.
Tak for det. Jeg vil gerne spørge ministeren til den del af det her borgerforslag, som handler om udrejsecenter og motivationsfremmende foranstaltninger. Vi har jo en masse gamle rapporter og folketingssvar fra tidligere ministre liggende, som viser, at de her motivationsfremmende foranstaltninger, de ikke virker. Det får ikke folk til at rejse ud af landet. Det eneste, det gør, det er sådan set, at det nedbryder mennesker. Og derfor så synes jeg, at den del af borgerforslaget er rigtig fornuftig, at vi udfaser de her motivationsfremmende foranstaltninger og giver mennesker på flugt et rigtigt liv. Jeg vil bare gerne høre ministeren, om han virkelig tror på, at de her motivationsfremmende foranstaltninger gør noget som helst godt.
Værsgo, ministeren.
Men de er jo ikke på flugt. Det er jo det, der er sagens kerne. De har fået afslag på asyl og fået at vide, at nu skal I udrejse af Danmark, og så gør de det ikke. Så synes jeg, det er rimeligt nok at sige, så får du altså ikke en almen bolig i Birkerød og adgang til kontanthjælpssystemet eller en arbejdstilladelse. Så er den danske velfærdsstat ikke åben, fordi du har ikke noget lovligt ophold i Danmark. Sådan må det være. Så kan vi selvfølgelig sige, at så må du gå ud og sove under broerne, som man gør i nogle andre europæiske lande. Men sådan synes jeg ikke, det skal være. Så vi har sagt, at så er der indkvartering, pligt til at opholde sig der. Og vi vil gerne vide, hvor du er, sådan at hvis det faktisk lykkes os at få dig på et fly, så skal vi ikke ud og lede efter dig i alle afkroger af Danmark. Det synes jeg er fornuftigt. Det er klart, at hjemrejsepolitikken kan jo ikke kun bestå af det ene element. Vi har virkelig taget mange initiativer på hjemrejsepolitikken det seneste år, og også fået nedbragt antallet af afviste asylansøgere ret betragteligt endda. Men jeg tror blandt andet, det skyldes, at vi har de her tiltag i skuffen.
Værsgo, spørgeren.
Ministeren ved lige så vel, som jeg gør, at der lige nu sidder nogle mennesker fra Syrien på vores udrejsecenter, hvor det er fuldstændig udelukket, at man kommer til at lave en aftale om, altså med Syrien, om at sende dem tilbage. Fuldstændig udelukket. Det ved ministeren lige så vel, som jeg gør. Ellers har regeringen i hvert fald skiftet politik, og det vil vi da gerne vide. Altså, ministeren ved også godt, at der er en mellemvej mellem det, der sker i dag på vores udrejsecenter, og så det, ministeren siger med at tilbyde folk en bolig. Og uagtet, at jeg mener, at man skal tilbyde folk en bolig, så burde ministeren godt kunne se, at det, der sker på vores udrejsecenter i dag, ikke er en værdig måde at behandle andre mennesker på.
Værsgo, ministeren.
Altså, de fleste syrere, der opholder sig på udrejsecenter, for eksempel Kærshovedgård i Midtjylland, de er der på tålt ophold. Så det vil sige, det er folk, der er taget igennem mange sikre lande, kommer til Danmark, har søgt asyl, har fået asyl, vi har åbnet det danske samfund op, så er de begået kriminalitet, endda så alvorlig kriminalitet, at de bliver udvisningsdømt, og så er vi ikke i stand til at udsende dem. Og det synes jeg heller ikke, vi skal, fordi de risikerer tortur eller forfølgelse, når de bliver sendt hjem. Det er den primære årsag til, at syrere er på udrejsecenter.
Næste kort bemærkning er til fru Katrine Oldag. Værsgo.
Tak for det. Jeg vil egentlig gerne forfølge det her spørgsmål om hjemrejsecentre. For den gruppe af syrere, som jeg interesserer mig for, det er nok dem, der ikke har begået kriminalitet, men som nu sidder på et hjemrejsecenter, fordi deres vurdering om individuel asyl i flygtningenævnet er blevet afvist. Og så bliver de så måske skilt, som vi har lige set en sag, fra deres voksne børn, og skal så sidde der og kukkelure. Og rigtig mange af de her mennesker, de var jo faktisk i gang med at blive integreret i det danske samfund. Det var også en god samfundsforretning. Mange af dem havde eget CVR-nummer, eller var ansatte. Det i Sydsjælland har lige kåret årets lærling, som var en syrisk flygtning, for eksempel i år. Mener regeringen helt ærligt, at det er en bedre samfundsøkonomisk investering at betale 300.000 kroner per syrisk næse i et hjemrejsecenter, end det er at lade disse, der er integreret, som hvis paragraf 26 stadigvæk var i drift, ville få lov til at blive, og derved også give dem plads i det danske samfund?
Værsgo, ministeren.
Jeg forholder mig bare til, at beslutningsforslaget siger, at vi skal udfase udrejsecentre. Da Taliban vandt magten i Kabul, der stoppede forskellige europæiske lande jo med at udsende folk til Afghanistan af indlysende årsager. Der kunne jeg konstatere, at i Danmark havde vi under 100 afghanere i udsendelsesposition. Vores nabolande, Tyskland og Sverige, havde jo adskillige tusind. Det er fordi, at vi har en fungerende hjemrejsepolitik, og den er bedre fungerende end vores nabolande. Derfor lever der tusindvis af mennesker i vores nabolande, uden noget lovligt opholdsgrundlag, uden nogen fremtid i de lande. Hvem er det egentlig, det er til gavn for? Så er det rigtigt nok, at vores system, som er ret nidkært og koster 300.000 kroner per person, der er i vores udrejsesystem, eller på vores udrejsecentre, det tiltrækker selvfølgelig meget opmærksomhed, fordi så får vi en konkret adresse, man kan kigge på, men det er da meget mere, det er meget bedre for det danske samfund, og jeg synes også, det er en meget bedre asylpolitik, at dem, der faktisk får afslag, at de i videst mulig omfang bliver udsendt. Det er effekten af udrejsecentrene. Og hvis vi afskaffer dem, så ender vi ligesom vores nabolande med tusindvis af mennesker, der bare flakker rundt i vores samfund og ikke har noget lovligt opholdsgrundlag.
Værsgo, fru Katrine Oldag.
Jeg anerkender fuldstændig, at det er en super svær problematik. Men jeg vil egentlig gerne lige... Det næste mest logiske spørgsmål i den her rækkefølge er egentlig også, når vi nu hjemsender så mange syrere, som vi er i gang nu med nu, hvor vi vurderer, at eller hvor en eller anden rapport, der åbenbart vurderer, at Damaskusområdet er sikkert, vil det så ikke betyde, at vi på et tidspunkt skal til at åbne nogle flere udrejsecentre? Og hvordan forholder regeringen sig til det? Er man begyndt at tale om det helt sandsynlige i, at vi skal åbne flere udrejsecentre i Danmark til at huse alle disse syriske hjemsendte?
Værsgo.
Altså, jeg ved godt, at den her diskussion har været der et stykke tid, men jeg kan også bare forholde mig til, at da jeg trådte til som minister, der var der 1100 personer i udsendelsesposition, altså afviste asylansøgere. Nu er der 850. Så tallet falder. Det stiger ikke. Det falder. Blandt andet fordi vi får udsat til nogle lande, som vi tidligere har haft lidt sværere ved, og fordi at hjemrejsepolitikken i stigende grad fungerer, også fordi der er masser af personer, der tager imod det stadig mere attraktive tilbud om at få en pose penge fra det danske samfund og rejse hjem. Til Syrien har der de seneste 3 år været mere end 100 om året, der har modtaget repatrieringsstøtte. Det er stabilt højt.
Tak. Næste kort bemærkning er til hr. Sikander Siddiq. Værsgo.
Tak for ordet, formand. Tak til ministeren. I forlængelse af kvoteflygtningedelen og fordelingen af flygtninge vil jeg gerne spørge ministeren og regeringen, om de er villige til at tage imod nogle af de mest sårbare børn og familier fra de græske lejre. 4.000 sårbare børn og familier er blevet relokeret i 13 EU-lande i sidste måned til Tyskland. Vil Danmark tage et ansvar og deltage i relokeringen?
Værsgo, ministeren.
Nej. Altså, vores kvoteflygtninger bliver taget fra... igennem FN's kvoteflygtningssystem, og dem vi har besluttet at tage, er jo så fra flygtningelejre i Rwanda. Heldigvis har Grækenland fået meget bedre styr på situationen på øerne, blandt andet på Lesbos, og fået bygget nye indkvarteringsfaciliteter, og antallet af mennesker, der opholder sig i de lejre, er nu reduceret, og alt det er positivt. Det, som Danmark hjælper med, det er dels at håndhæve den fælles europæiske grænse i det græske farvand, men også, vi har også hjulpet med for eksempel asylsagsbehandling og andre ting i Grækenland. Så det er ikke, fordi vi ikke vil hjælpe Grækenland, men vi mener, det er forkert, hvis vi begynder at omfordele internt i Europa, for så tror vi bare på, at endnu flere mennesker vil sætte sig ud i de gummibåde. Vi vil gerne løse problemerne med rodet, og ikke ved at omfordele fra de græske lejre.
Ja, så vil jeg gerne stille et opfølgende spørgsmål i forhold til FN's anbefaling om at tildele flygtninge opholdstilladelse, der gælder i minimum 5 år. Det vil sikre en bedre integration, det vil sikre muligheden for at få mere arbejdskraft i en tid, hvor vi i Danmark har brug for arbejdskraft, kvalificeret arbejdskraft, inden for velfærdsområdet og alle mulige andre områder. Har regeringen gjort sig nogle tanker omkring at følge FN's anbefaling om at give flygtninge en sikkerhed og omkring 5 års opholdstilladelse?
Værsgo, ministeren.
Nej, altså de danske opholdstilladelser til flygtninge har i mange, mange, mange år været kortere end 5 år, og vi ser ikke nogen grund til at gå op til 5 år. Udgangspunktet er, at man får en opholdstilladelse, og når den er ved at udløbe, så går Udlændingsstyrelsen helt automatisk i gang med at genvurdere, er der behov for fortsat beskyttelse. Det er der for de fleste, og så bliver den helt automatisk forlænget. Hvis ikke der er behov for det, så bliver den nægtet forlænget, som det hedder, og så bliver det sendt til flygtningenævnet. Det system har vi ikke tænkt os at lave om på.
Tak for det. Tak til ministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Den næste taler er dermed hr. Rasmus Stoklund fra Socialdemokraterne. Værsgo.
Tak, formand. Heldigvis har vælgerne sammensat et ansvarligt parlament. Alternativt kunne vi ved at bakke op om det forslag, der nu er til debat, påføre Danmark uoprettelig skade. Bliver det vedtaget, vil det være et spørgsmål om få år, før danskerne ikke længere kunne genkende deres eget land. Flere af borgerforslagets hovedstillere og medstillere har igennem mange år argumenteret for, at langt flere mennesker fra Stormellemøsten burde komme til Danmark. Konsekvenserne af 4 årtier med fejlslagen integration gør ikke indtryk. Senest har de taget initiativ til dette borgerforslag. Og skal man være venlig, kan man sige, at hensigten er sympatisk, men uigennemtænkt. Anlægger man et mindre venligt perspektiv, kan man sige, at forslaget viderefører flere af stillernes og medstillernes tradition for at forsøge at underminere det danske samfund ved at ville øge indvandringen fra dele af verden, hvor integrationen alt for ofte slår fejl. Det er et faktum, der i dag koster de danske skatteyder 31 milliarder kroner om året ifølge Finansministeriet. Et faktum, der har store menneskelige konsekvenser i form af ofre for vold, social kontrol, voldtægter, bandekriminalitet og andet. Kampagnen mod Danmark og de partier, der ønsker en ansvarlig udlændingepolitik, fører enkelte af stillerne både i nationale og internationale medier. Medstiller Carsten Jensen udtalte for eksempel til Frankfurt og Allgemeine Zeitung i sommer, at vi i Socialdemokratiet siger ja til alle, der modsætter sig disse idéer, stemmer for et etnisk rent Danmark. Vi anklages altså helt åbenlyst for at være racister, der ønsker et etnisk rent Danmark. Det er en grov anklage, og det er naturligvis løgn. Ikke en eneste af mine partifæller drømmer om det. Også har hjemmelader medstiller Carsten Jensen sin gale flyde over almindelige mennesker, der ikke deler hans holdninger. Dansk Folkepartis vælgere kunne i 2011 læse sig omtalt som Pia Kjærsgaards skimlede sekt af klamme kældermennesker i politikken. Og selvom det ikke er min opgave at forsvare partier i den højre side af folketingssalen, så er det også en voldsom og urimelig anklage at påstå, at den yderste højrefløj i Danmark er en veritabel tænketank, når det kommer til at udtænke nye metoder til at pine hjerte og håb ud af nødstedte mennesker. Igen citat af en af medstillerne her. Et af forslagene i B20 går på at lade verdens flygtninge søge asyl i Danmark ved at gå ind på en dansk ambassade. Stillerne ser sikkert store perspektiver i på den måde at kunne sikre os mange nye medborgere. I eksempelvis Tyrkiet opholder der sig i dag flere millioner syrere. Er tanken virkelig, at de skal kunne troppe op på den danske ambassade i Ankara for at søge asyl og derefter sætte kurs mod Danmark? Tusindvis af indvandrere er gennem tiden kommet til Danmark, og tusindvis er blevet et positivt bidrag. De arbejder, betaler skat, opdrager deres børn og ønsker Danmark det godt. Jeg kender personligt utallige af dem. De er en gevinst for fællesskabet. Men desværre er der også kommet for mange, som ikke er faldet til. Lad mig give et par eksempler fra den seneste udgave af Indvandrere i Danmark fra Danmarks Statistik. Ser man på voldsforbrydelser, så er overrepræsentationen her ret massiv. Efterkommere fra Somalia topper med en overrepræsentation på 637%. Ser man på offentlig forsørgelse, går det heller ikke så godt. Jeg citerer fra side 9. Både blandt mænd og kvinder er det indvandrere med oprindelse i Syrien, Somalia, Libanon og Irak, som har de højeste andele med offentlig forsørgelse. For kvindernes vedkommende er mindst 7 ud af 10 fra Syrien, Somalia, Libanon og Irak på offentlig forsørgelse. B20 har potentialet til at påføre Danmark stor skade. og jeg er derfor glad for, at et flertal i Folketinget står vagt om en ansvarlig udlændingepolitik. Samtidig mener jeg, at forslagets helt blinde plet er, at det primært fokuserer på at få folk til Danmark. Langt hovedparten af verdens mere end 80 millioner flygtninge befinder sig i nærområderne. Og hvis i stedet for at bruge store summer på at betale overførselsindkomster, tolke, retssager, fængselspladser, integrationsprojekter, krisecenter, dansk undervisning og meget andet, at vi brugte ressourcerne ude i verden, så kunne vi virkelig hjælpe mange mennesker. Mennesker, der har mindst lige så meget brug for hjælp, men ikke har ressourcer og økonomi til at sætte kursen mod Danmark. Mennesker, der har mindst lige så meget brug for hjælp, men ikke er unge mænd med fysisk styrke til at klare flugten. Mennesker, der har mindst lige så meget brug for hjælp, men ikke får foranstaltet store Facebook-kampagner af velmenende forfattere og gymnasierektorer eller for lange indslag i God aften Danmarks bløde sofaer. Afslutningsvis så vil jeg endnu en gang sige til jer, der nu vil påstå, at jeg slår alle over en kamp. Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Alle de udlændinge, der er kommet til Danmark og bidrager positivt, er velkomne og gode for vores samfund. Det er ikke jer, jeg taler om, når jeg taler om integrationsproblemer. Jeg taler derimod om dem, der ikke har taget Danmark til sig. Socialdemokratiet kan ikke støtte forslaget.
Tak til ordføreren. Der er et par korte bemærkninger. Først fra Carl Valentin fra SF. Værsgo.
Ja, tak. Jeg kan høre, at der er flere elementer i forslaget, som hr. Rasmus Stoklund ikke bryder sig om, og jeg synes er uigennemtænkte. Det synes jeg sådan set er fair nok. SF kommer heller ikke til at støtte det her, som det ligger. Men samtidig så siger hr. Rasmus Stoklund også, at nogle af de her mennesker, der har stillet forslaget, har haft et, jeg tror der blev sagt, mangeårigt forsøg på at underminere det danske samfund. Er det ikke en meget voldsom anklage at komme imod over for nogle mennesker, som egentlig har nogle rigtig fine intentioner med det forslag her? Altså, nu har vi en debat lige nu, hvor at hr. Rasmus Stoklund selv fremhæver eksempler i debatten, hvor Socialdemokratiet bliver angrebet for at have nogle motiver, som man slet ikke har. Synes hr. Rasmus Stoklund ikke, at han lidt gør sig skyldig i det samme, når han anklager de her mennesker for det her, til trods for, at de egentlig bare prøver at skabe en debat om, hvordan vi skaber et humanistisk og solidarisk flygtningesystem?
Værsgo, ordføreren.
Nej, jeg svarer igen på den perlerække af uvederhæftige anklager og påstande, som er født gennem i debatten, lige så længe som jeg kan huske fra blandt andet nogle af stillerne for det her forslag. Det er ikke Socialdemokratiet, der har startet den her smedekampagne. Det er nogle af de her stillere og medstillere. Og det her med at så fremlægge et forslag, som jo, hvis det blev vedtaget, ville kunne ødelægge Danmark i løbet af få år eller årtier, det synes jeg er en alvorlig sag, og jeg synes egentlig også, at det taler for sig selv, når man rejser ud i verden og giver interviews til andre medier og fortæller om, hvor nedrigt et land Danmark er. På trods af, at vi jo på alle parametre faktisk er et enormt generøst land, altså man bliver behandlet enormt godt som flygtning i Danmark, og det er jo nok også derfor, at der er mange, der krydser utallige sikre lande, før at de prøver at søge asyl i Danmark. Altså, jeg mener, at mange af de her stilleres udtalelser gennem tiden, eller medstilleres udtalelser gennem tiden, de citater, som enhver kan finde i avisartikler osv., og jeg skal gerne hjælpe hr. Carl Valentin med konkrete henvisninger, de taler for sig selv.
Værsgo, hr. Carl Valentin.
Jeg har ikke brug for konkrete henvisninger, for jeg er helt overbevist om, at der er blevet sagt nogle problematiske ting, men sagen er jo også den, at man ikke kan vaske sig i andres skidt, og det er lidt af det her, Rasmus Stoklund forsøger at gøre. Han kommer selv med nogle voldsomme anklager, siger, at de her mennesker vil underminere det danske samfund, at det, og mere end antyder, at det faktisk aktivt er det, de forsøger på, og hans undskyldning for at gøre det, det er så, at de startede. Det synes jeg er et problem, og jeg synes ikke, det er fordrende for en god demokratisk debat, uanset hvad man så måtte mene om det forslag her.
Værsgo, ordføreren.
Hvis det her borgerforslag det blev til virkelighed, så ville konsekvensen være, at Danmark blev ødelagt. I Danmark der så vi for et par år siden det første eksempel på en såkaldt altanpige. Det vil sige en kvinde, der bliver smidt ud fra en altan, fordi man skal have det til at ligne et selvmord, fordi vedkommende har krænket familiens ære. I nogle af de lande, vi normalt kunne sammenligne os med, der er den type forbrydelser uhyre vanskelige at efterforske og opklare. Nogle steder giver man den derop. Det har jeg set citater på fra svenske politibetjent blandt andet. Der er også en lang række områder i Sverige. I seneste opgørelse, jeg så, der var der i omkring 50 områder, hvor politiet i Sverige slet ikke kan operere.
Næste kort bemærkning til fru Rosa Lund fra Enhedslisten. Værsgo.
Hr. Rasmus Stoklund, nu har vi jo heldigvis en rigtig god og stærk indsats mod det, man kalder negativ social kontrol og æresdrab i Danmark. Så i Danmark kan vi heldigvis, vil jeg sige heldigvis, godt efterforske de her ting. Det var egentlig noget andet, jeg ville spørge om. Fordi hr. Rasmus Stoklund siger, at det vil nedlægge, ødelægge Danmark, hvis det her borgerforslag går igennem. Der står jo i borgerforslaget, at vi skal tage 500 kvoteflygtninge. Det har Danmark jo praktiseret indtil 2016. Var Danmark da ødelagt, skråstreg nedlagt?
Værsgo, ordføreren.
Jeg vil ikke have brugt betegnelsen ødelægge Danmark, hvis det var det eneste, der stod i det her forslag, fordi så ville det selvfølgelig være et skadeligt og problematisk forslag i sig selv, eftersom jeg synes, vi har en god lovgivning på det her område, men nu er det jo ikke det, der står alene i det her forslag. Jeg synes, det absolut mest problematiske i det her forslag, det er, at man vil genindføre muligheden for at søge asyl på ambassader. Det er jo den direkte vej til, at Danmark kunne overstrømmes af flygtninge og migranter fra Stormellemøsten. Og det er klart, at så snart menneskesmuglerne fik nys om den her mulighed, så ville det selvfølgelig blive skamløst udnyttet i ekstrem grad.
Tak. Fru Rosa Lund.
Nu ved jeg godt, at hr. Rasmus Stoklund er meget optaget af det sted, han kalder for Stormellemøsten. Der er ikke så mange andre end hr. Rasmus Stoklund, der ved, hvor det er henne. Men jeg ved, at ordføreren er meget optaget af det. Det, jeg er meget optaget af, hr. Rasmus Stoklund, det er, at Danmark tager kvoteflygtninge igen. Og derfor prøver jeg at spørge ind til, er der nogen dele af det her forslag, vi kan enes om? For jeg kan godt høre, hvad det er, hr. Rasmus Stoklund er uenig i. Men er hr. Rasmus Stoklund enig i, at det vil være fornuftigt, hvis Danmark i dag tog en højere andel af kvoteflygtningen? Ordføreren var jo selv i sin tale inde på, at hvis vi brugte pengene uden for Danmarks grænser, så ville de række bedre. Det er jo at tage flere kvoteflygtninge.
Tak. Værsgo.
Vi tager allerede i dag kvoteflygtninge. Derudover så er der ked af, at fru Rosa Lund ikke er bekendt med begrebet Stormellemøsten fra andre steder end mig. Det er jo min danske oversættelse af begrebet The Greater Middle East, og det dækker, kært barn mange navne, men det dækker jo groft sagt over enten den muslimske verden, eller du kan også, hvis du vil have det lidt mere, undskyld, hvis fru Rosa Lund vil have det lidt mere konkret geografisk, et bælte, der starter hen over Nordafrika, så bevæger sig hen over Mellemøsten og ned omkring Afrikas horn. Det er jo sådan i grove træk, og så kan man jo så lidt afhængig af temperamentet tage Afghanistan og Pakistan med.
Tak. Næste spørger er fru Katrine Oldag fra Radikale Venstre.
Jamen, jeg bliver lige blæst af bag over den her geografi-time, men jeg er langt stort hen ad vejen glad for, at nu begynder vi faktisk efterhånden at få os kigget ned i, hvad det her borgerforslag handler om. Jeg synes jo også, det er påfaldende, at ordføreren bruger sin talertid på Danmarks fineste talerstol til personangreb, i stedet for egentlig at forholde sig konkret til, hvad det er, det her forslag det går på. Jeg kan også forstå, at ordføreren jo siger, at Danmark allerede tager kvoteflygtninge i dag, men kommer meget hurtigt videre til geografitimen. Så lad mig spørge ind til det her med kvoteflygtninge, for der er jo en indbygget logik i regeringens og Socialdemokratiets politik i, at når man eksternaliserer asylansøgninger eller asylpolitikken, som man jo for eksempel også gør, når man snakker om modtagecenter i Rwanda, at så er man naturligvis optaget af, at kvoteflygtningesystemet skal fungere. Og så vil vi jo også komme derhen, hvor vi gerne i Radikale Venstre vil hen. Færre spontane asylansøgere, færre menneskesmuglere og flere kvoteflygtninge. Så hvordan ser ordføreren, Socialdemokratiet og regeringen arbejde konstruktivt med øgningen af kvoteflygtning?
Værsgod, ordføreren.
Men først og fremmest så mener jeg ikke, at det er rigtigt, at jeg ikke udtalte mig om forslagets indhold, for jeg synes egentlig, at jeg havde et ret stort afsnit, der handlede om den mest alvorlige del af indholdet, efter min vurdering. Og det er den, og jeg medgiver, at der kan være andre alvorlige elementer, jeg har overset, som måske også er meget, meget farlige for Danmark. Men det, jeg vurderer, er det farligste, det er forslaget om asyl på ambassader, som virkelig kunne blive problematisk, og som vi jo ikke har haft siden 2002. Men derudover så, når det gælder kvoteflygtningen, så er vi jo tilhængere af, at det er den måde, man skal tage flygtningen på i den vestlige verden. Fordi på den måde er man sikker på, at dem, der kommer, rent faktisk er flygtningen. Der er det jo FN, der er over for det. Og derudover er det jo socialt retfærdigt forstået på den måde, at så er det ikke, hvad skal man sige, en overvægt af unge mænd med fysisk styrke og penge, der kan komme til den vestlige verden. Men så kunne det sådan set også være kvinder og børn og familier uden økonomi, altså der ikke var velhævende. Vi mener jo så, at der skal være en balance i det, og derfor så forudsætningen for at tage markant flere kvoteflygtninge, det er klart, at det er jo et modtagscenter, hvor vi kan kontrollere tilstrømningen til Danmark.
Værsgo, fru Katrine Oldag.
Et eller andet sted så harmonerer tanken om at kunne søge asyl på en dansk ambassade jo egentlig meget godt med den her eksternalisering. Jeg medgiver fuldstændig, at vi Radikale Venstre heller ikke tænker, at det er vejen at gå, og at tiden er løbet fra, og den her del af forslaget, det er vi helt med på. Men når regeringen selv mener, at et modtagelsescenter er vejen frem, så kunne man jo også sige, at man kunne lande et eller andet sted i midten, hvor vi siger, at vi laver modtagelsescentre uden for Europas grænser, hvor vi behandler asylansøgningerne, og så derfra så fordeler vi flygtninge i hele Europa. Vil Socialdemokratiet ikke kunne gå med på den idé?
Tak. Værsgo.
Jeg hæfter mig mest ved nu, at jeg uden nogen form for polemik er rigtig glad for at høre, at Radikale Venstre ikke er tilhænger af, at man skal kunne søge asyl på ambassader. Det synes jeg er positivt. Det er klart, hvis man laver en model, hvor man pludselig kan begynde at søge asyl på alle danske repræsentationer ude i verden, så vil vi blive en magnet for verdens asylansøgere og migranter, og det vil menneskesmuglerne selvfølgelig hurtigt få guidet folk hen til, og det vil folk også selv kunne finde hen til, og det vil påføre Danmark store skade og store problemer.
Tak for det. Næste kort bemærkning er fra hr. Sikander Siddique. Værsgo.
Tak til ordføreren. Jeg ved selvfølgelig, at vi er uenige på det her område. Og det, som jeg ser som et asylhelvede, ser ordføreren og partiet som et asylsystem, som er passende til Danmark. Lad os lade det være, hvad det er. Men støttepartierne sammen med regeringen har jo ved tidligere finanslov afsat penge til at tage imod 500 kvoteflygtninge. Det tog man aldrig. Tænker ordføreren ikke, at uanset om man vil en stram eller en lempelig udlændingepolitik, at Danmark bør tage flere kvoteflygtninge end det, vi gør i dag? Man havde jo afsat penge ved sidste finanslov til, eller var det sidste igen, til at tage imod 500 kvoteflygtninge. Så er det en vej at gå at tage flere kvoteflygtninge?
Værsgo, ordfører.
Vi tager virkelig mange kvoteflygtninge i Danmark allerede, og jeg mener bestemt ikke, at det er tiden er inde til at tage flere, og det hænger jo sammen med de ret store integrationsproblemer, vi står overfor. Det ændrer ikke på, at jeg er glad for den model, man har valgt, hvor at vi jo i lovgivningen har indrettet det sådan, at ministeren cirka midt på året hvert år skal vurdere, hvordan står det til i forhold til integration og problemer i samfundet. Hvordan står det til, hvor mange kvoteflygtninge kan man tage? Og mig bekendt er det også en overvægt af dem, der kommer nu, som ikke har samme profil som mange af de flygtninge og migranter, der er kommet til Danmark i løbet af de senere årtier. Og det er klart, det øger jo også chancen for, at integrationen kan komme til at blive mere vellykket. Men at øge antallet mere end det i forvejen ret høje antal, det er jeg bestemt ikke tilhænger af. Nej.
Værsgo, spørgeren.
Ja, apropos det med den gode integration. Jeg spurgte lige ministeren også før i forhold til FN's anbefalinger. Vi ved, at når flygtninge ikke har sikkerhed, når flygtninge ikke får de her ordentlige opholdstilladelser, et ordentligt, hvad kan man sige, en ordentlig tilværelse, så har vi set, at det skaber PTSD hos børnene, vi kan se, at folk bliver syge af det osv. Igen, uanset hvor vi står politisk, vil ordføreren anerkende, at denne politik, som vi fører lige nu, den kan have en negativ indvirkning på integrationen?
Værsgo, ordføreren.
Nej, tværtimod, så mener jeg, at det vil smadre integrationen fuldstændig, hvis man førte den politik, som der lægges op til i borgerforslaget. Og jeg vil også sige, at det bliver en lidt for, hvad skal man sige, andedamsbaseret måde at gå til udlændingepolitikken og integrationsproblemerne på, hvis man alene vurderer, om folk de er stressede eller er i nød, ud fra hvem der opholder sig her i Danmark. Altså verdens flygtninge opholder sig ikke primært her i Danmark eller Nordeuropa. De opholder sig alle mulige andre steder i Bangladesh, i Sahelregionen, i Sydsudan, i Mellemamerika, alle mulige andre steder. De mennesker har lige så meget brug og ret på og krav på hjælp, som dem, der får indslag i Godaften Danmark eller store Facebook-kampagner her i Danmark.
Tak til ordføreren. Der er ikke flere, der har bedt om kort bemærkninger.
Det var slut på første del af Folketingets første behandling af borgerforslaget om en mere humanitær og solidarisk flygtningepolitik i Danmark. Anden og tredje del følger i separate udsendelser.